ju miħor tema oħra, program linja fina, kważi wasalna fit-tmiem il-serje tagħna, serje li ħaditna firxitna ma ħafna settur naturalment fejn jidħol it-tema tal-etika, suġġett li ntlaqa ħafna tajjeb kienet qed tkun, għax fadalna dawn il-programm ieħor qed tkun esperjenza learning curve għalija għaliex kif dejjem ngħid, l-etika tisma' ħafna fuqha, tgħixha mingħajr ma taf, mingħajr ma trid kważi. Imma li qed nagħmlu riflessjoni aktar iffukata li qed tgħin immens biex napprezza dan il-kunċett. Illum għandi tema għalba ħafna jiena hija tema tax-xogħol, illum ix-xogħol hija xi ħaġa dinamika, kon nitkellmu fuq xogħol bħala sagrifiċċju, kien hemm l-idea għalmenu fis-snin li modija li x-xogħol huwa tpattija għal xi ħaġa ħażina li konna minna, insomma anke jekk toħodha mill-lat reliġjuż, ġieli x-xogħol kien dejjem important parcel mal-ħajja tal-bniedem, illum il-ġurnata kważi kważi x-xogħol, id-divertiment, il-ħajja privata, il-ħinijiet tax-xogħol, kważi kollox sar ħaġa waħda, u allura x-xogħol literalment qegħdin immersed fih. Però hemm realtà wkoll illi fil-postijiet tax-xogħol mhux dejjem kollox fuq ir-rubini. U għalhekk miegħi llum għandi żewġ personaġġi importanti ħafna fis-settur tax-xogħol, fis-settur trade unionistiku, huma stalwarts ta' trade unionizmu tal-preżent f'Malta, għandi l-Sur Tony Zarb, segretarju ġenerali tal-General Workers Union, u Sur Gato Vedla, segretarju ġenerali tal-UHM, fejn laqas għandi bżonn introduċihom naf żgur dawn huma tnejn min-nies li sagrifikaw ħajjithom il-familja u l-kumplament biex jagħtu servizzi l-ħaddiema. U dejjem on the spot, u dejjem fit-target minna ħajja u minn oħra, u mbagħad għandi lil Manuel De Bono, Sir Manuel De Bono li huwa membru fit-team fil-lecture fiċ-ċentru tal-Labor Studies fl-Università ta' Malta, huwa wkoll ċentru importanti ħafna. Inħoss jiena li f'dawn l-aħħar żmien tarġa' jisu qed jieħu ħafna iktar importanza u ħafna iktar profil. U nilqakom għal dan il-programm nirringrazzjakom immens li ġejtu f'ġurnata li hija tajba għal baħar għal piknik, insomma ħafna affarijiet imma mhux għalihom. Jiena ma nafx, Survella, ħalli nibdek, ħalli nibda clockwise biex ngħidlek għalkemm l-mu ġurnata kulħadd bid-digital watch ma żgħar. Ix-xogħol, li kellu nsaqsik jekk tagħtini definizzjoni tax-xogħol. U x-xogħol vis-à-vis mbagħad l-etika. Kif dawn iż-żewġ elementi, jekk dawn iż-żewġ elementi hux b'xi mod relatati?
L-ewwel qed irid nirringrazzjak tal-istedina tiegħek llum. Ix-xogħol. Ix-xogħol hu s-salmura tal-ġisem. U allura ix-xogħol salmura tal-ġisem u ħaġa importanti fil-proċess tal-iżvilupp tal-bniedem. Il-bniedem bħala persuna u allura ix-xogħol għall-bniedem. Mhux il-bniedem għax-xogħol. L-etika, l-etika fejn tiġi? L-etika hi li bl-Ingliż ngħidu work ethic. Work ethic li fil-pajjiżna fortunatament il-ħaddim Malti għandu ħafna minna u li mhux aħna biss il-Maltin nitkellmu dwar work ethic tajba, imma investituri barranin li jażlu li jiġu jagħmlu investiment f'pajjiżna għax jarfu li il-ħaddim Malti għandu work ethic. Etika tax-xogħol, etika tax-xogħol li hija tajba ħafna u jagħti ġurnata tax-xogħol produttiva, ġurnata tax-xogħol biżla, ġurnata tax-xogħol maħsuba u maħduma li tagħti soddisfazzjon lil ħaddiem u lil min itħadmu. Għaliex ejja ngħiduha ċara u tonda. Jekk il-ħaddiem bix-xogħol tiegħu min ħadmu ma jaqlax il-flus, ta' jitlaq minn pajjiżna, min jinvesti f'pajjiżna, jekk hux barrani hu Malti. Jekk ma jaqlax il-flus mill-ħidma sfiqa li għamel ħaddim Malti u fejnu. Ma jibqax investi. U allura ngħid l-etika. U x-xogħol huma xi ħaġa intrinsikament maquda flimkien, ix-xogħol hu importanti għall-bniedem u l-etika hi dik il-miżura li twassal biex ikun hemm relazzjoni tajba bejn min iħaddem u l-ħaddiema u t-tnejn flimkien jimxu 8 feet.
Sużar, il-kunċett ta' l-etika, apart il-ħaddiema, min ħaddem, jifem di responsabilta li għandhom dawn di responsabilta li proseġu li l-ħaddi, ma f-ġemux li.
L-għannettu n-naqat ma s-sieħ bieġejtu biex nir-grassi għaktar istalina. U għatajjeb najdu, pero illi x-xol, x-xol, semmi x-xol, u għagġiħ għal-bnidan. U l-ħaddim minna x-xol u għaddim bla-ruħ. Minut li inti kollok ħaddim li sej ħaddim, meta mbagħad ma jkollux xogħol. Tidħol mbagħad l-etika kif qed issemmi, u l-etika min ħaddem. Mill-esperjenza li għandna, hija li fil-maġġoranza kbira tal-postijiet tax-xogħol, hemm etika tajba minn min ħaddem lejn il-ħaddim. Kif hemm etika kbira wkoll minn ħaddim lejn min ħaddem. Tajjeb ngħidu wkoll illi il-ħaddiema llum il-ġurnata u maħaddim ma kien titkellmu fuq il-ħaddim Malti huwa ħaddim illi anke tisma' jitkellmu fuq sidim barranin jitkellem fuq il-ħaddim Malti b'ċertu ottimizmu. Ottimizmu għalfatt li il-ħaddim Malti jitgħallem malaj, jaddatta ruħu malaj fuq il-post tax-xogħol. Jaddatta wkoll għall-etiċi fuq il-postijiet tax-xogħol. U għalhekk aħna wkoll bħala unions wkoll il-ħin kollu nkunu qed nagħtu s-semm tagħna biex da jiġri. Jiena ngħid li kieku pereżempju 20 sena ilu konna nsejħu lil tan-naħa l-oħra tal-mejda konna ngħidu dak iż-żmien ġifieri il-management. Konna nsejħulu social partner, partner soċjali. Forsi 20-25 sena ilu l-ħaddiema kienu jduru fuqna u jgħidulna intom m'intkomx taqdu dmirkom tajjeb lejna. Però b'evoluzzjoni wkoll u diskussjonijiet li saru bejn min ħaddiem u l-unions ngħid illum hija xi ħaġa ċċettata illi nsejħu lil xulxin sħab soċjali. Sħab soċjali biex aħna nkunu nistgħu nitkellmu flimkien fl-interess mhux biss tal-kumpanija li kull ħaddiema jkun qed jaħdmu fiha, imma anke fl-interess tal-ħaddiema. Għax inti inutli li jkollok kumpanija mbagħad ma jkollokx ħaddiema adattati tajjeb biex jaħdmu u jagħtu l-etik tagħhom fuq dak il-post tax-xogħol partikolari. Għalhekk inħoss li ejwa f'dan is-sens għamilna avvanzi kbar u qed nagħmlu avvanzi kbar fejn anke l-fatt li ġiet aċċettata din il-kwistjoni tas-social partners li jiġri minn ħaddiem u l-unions fi semin ħaddiema. L-ħaddiema qed jaċċettaw dan il-kunċett, però rridu noqogħdu attenti wkoll li kultant ma jkun hemmx min jabbuża minna dik. Għax inti kultant issib min jabbuża minna, u l-biża tagħna tkun illi ssib xi employer partikulari li jibda jabbuża minna din is-sistema. U l-biża tagħna tkun li tista' tittieħed minn employer soħra. Għalhekk aħna meta jkun hemm xi ħaġa li ma tkunx mixja tajjeb anke fil- l-ambitu kollu ta' sħubija soċjali il-unions jitkellmu mill-ewwel f'dan il-pajjiż. Għalfatt għax jekk imbagħad di xi ħaġa jibtibla tiġi segwita minn management minn management oħra, allura mbagħad ħa nitilfu dak ix-xogħol kollu li għamilna tul dal-aħħar ngħid 25 sena.
Manuel, dan punt interessanti ħafna li qed titela sorbżatu u nixtieq naqbad tikkażera fuq. Anke magħhom, imma nraħ minn biex ngħidlek minn lenti esterna biex ngħidlek. Il-fatt li qed nitkellmu ħafna bejn dan il-ġemel għal partnership, dan il-ħidma flimkien tal-unions huma minn ħaddem. M'hemmx periklu fiha din is-sitwazzjoni jiena ma nafx il-ħaddim ta' kuljum jifhem hija x'din. U jekk hemmx periklu fiha, il-periklu li jitħaltu jiġu enmeġġ the roles u allura forsi ma nafx. L-aspett tradizzjonali ta' trade unionizmu jisu jintilef ma jsir aktar rappreżentazzjoni li narhom ftit każera differenti.
Jiena naħseb li l-bżonn tal-ħaddiem u l-bżonn ta' min iħaddem finalment huma tnejn jikkontribwixxu għall-istess skop. Finalment il-ġid tal-ħaddim individwali jista' iseħħ jekk ikun hemm il-ġid tal-kumpanija as a whole. Jiġifieri jimxu flimkien l-aspett ta' dialettika fejn il-ħaddim huwa kontra min ħaddem u min ħaddem huwa kontra l-ħaddim dik hija xi ħaġa antika li issa naħseb jiena saret outdated. Fid-dinja tal-lum iż-żewġ aspetti differenti jridu jgħinu lil xulxin iż-żewġ partijiet. ma narax l-inkwiet li tantiet ħaltu li jitilfu l-identità tagħhom assolutament. Għaliex finalment il-unions dejjem ħajilqgħu l-iktar għaż-żgħir u ż-żgħir huwa dejjem il-ħaddiem mhux min iħaddem. Iżda fl-istess ħin nifhem ukoll li l-unions iva l-matta kif qed iġibu ruhom ma' min iħaddem fid-dinja tal-lum m'għadux kif kien 30-40 sena ilu. Għaliex id-dinja qed tinbidel, anki x-xogħol qed jinbidel, id-definizzjoni tax-xogħol qed tinbidel. Fil-bidu saqsejt lil-gejtu x'inhi definizzjoni ta' xogħol. Ix-xogħol kif nifhmu bih illum mhuwiex l-istess tip ta' xogħol li kellna 100 sena ilu jew kellha 10 snin ilu. Fil-waqt li aħna dejjem naħsbu fuq xogħol bħala pereżempju jien naf xi ħaġa li inti tagħmel biex tiġi mħallas. Illum qed nitkellmu fuq xogħol anki fejn inti ma taqlax flus, il-volontarjat. Jiġifieri saħansitra anki l-kunċett ta' xogħol qed jiġi qed jinbidel. Allura ma tistax tippretendi li r-rwol tradizzjonali ta' union jibqa' l-istess.
Pereżempju, l-ġurnata ta' affarijiet qed jinbidlu llum għandna ħaddiema għalkemm mhux ħafna però bil-mod il-mod qed jiżiedu. Illi daw jaħdmu l ma jmorru għax-xogħol, jaħdmu l-ek mid-dar. Jaħdmu l-ek mid-dar, ġifieri tant qed tisir evoluzzjoni kbira f'dan il-qasam, illi wieħed irid ukoll jadatta s-sitwazzjoni li jkun fiha. Ma ngħid illi ma naqbilx ma teżi tiegħek illi bil-ħidma li qed jagħmlu l-unions illum il-fatt li qed jitkellmu mal-partners l-oħra il-unions jitilfu mir-rol tagħhom, anzi, jiena naħseb illi kif qed mixi l-affarijiet. L-unions qed jinvolvu iktar urieħom ukoll f'dak li jkun għaddej f'dak li fil-postijiet ta' xogħol partikulari, naħseb hemm qed tagħti vantaġġ lill-unions biex ikunu jafu iktar aħjar x'inhu għaddej f'dak il-post ta' xogħol partikulari.
Sorry,
biex ikunu jafu wkoll isma' anke meta jiġu biex jagħmlu ċertu talbiet anke fi żamm il-ħaddiema jkunu jafu isma' dak il-post ta' xogħol isma' kemm tiflaħ tagħmel talbiet għalih. Jiġifieri dawn titara fl-isfera kollha inti.
Jiena però dal-punt li qed tgħid int ħankun daqsxejn insomma nipprova nkun fir-rowl tiegħi ta' moderatur illi insaqsi ma jista' jkun li il-kumpaniji illum tant aw kompetittività aw kompetizzjoni li they are putting il-unions on the defensive u għet jitretinjaw in a way jiġifiri jew dan għal-kumpanija jtijdu so għal l-industrialisti min jimpiega nis jgħidu lek jew intkom taħdu maħna jew intkom jom kella ħna nkeċu nis nitilqu morru ġo pajjiżi
l-unions
minn problema ta' xejn.
L-unions jiddefendu iddi minn dejja ma x'il-unions dejjem magħrufin bħala d-difensuri tal-ħaddiema. Allura inti tiddefend il-ħaddiema, inti tiddefend il-ħaddiema mhux biss meta inti qiegħed tinnegozja pereżempju f'dejjem kollettiv li ħajdu għal 3 snin. Allura tajt qed ninnegozja minn xahar xahrej biex ninnegozja u mbagħad nara dawk il-ħaddiema 3 snin oħra, inti jkollok minn żmien għal żmien bil-fors tiżżomm intax ma dik il-kumpanija partikulari biex tkun taf x'inhu għaddej li l-grievances li jaqalawlek matul dan iż-żmien titaħdimhom ukoll, jiġifieri, u għalhekk inti di xi ħaġa it's an ongoing process ta' trade unions meta trade unions ikunu qed jirrappreżentaw il-ħaddiema. Mbagħad fortunatament irridu nħarsu wkoll lejn settur kbir ukoll ta' ħaddiema llum illi mhumiex organizzati fit-trade union. U hemmhekk imbagħad tibda tisma l-abbużi seri li ġejji minn min iħaddem u għalhekk imbagħad ikun hawn min jgħidlek m'għandix moda li ħaddiem ikun fil-union. Jiena ngħid li biex isaqsi għadix moda jaqbad membru li jkun fi trade union li min trade union u jitkellem miegħu biex ikun jaf x'kundizzjonijiet għandu. U jaqbad ħaddiem li m'għandu protezzjoni ta' xejn m'għandux protezzjoni ta' union biex tara x'differenza hemm fil-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' ġifieri allura għadha moda li l-ħaddiem ikun fil-union. Għadha moda fi ħaddiem ikun fil-union għal fatt ukoll illi iwa jekk il-union tal-għajnea jibda jikbel l-abbuż, jibda jikbel l-abbuż. Per eżempju, f'Malta diħla il-kun diħla s-sistema, per eżempju, fil-qek nieħdu l-qasam tat-turizmu, tal-catering. Illum il-ġurnata jekk mhux dak il-qasam ħassib ħafna ħaddiema barranin jaħdmu hemmhekk. Ħafna ħaddiema barranin illi sfortunatament qed jaħdmu b'kundizzjonijiet ferm inferjuri anka ġieli, anka ġieli, inqas mid-dik li tagħti stabbilit bil-liġi. Għax ma rridux ninsew ukoll li f'Malta tul iż-żmien ġew moddija liġijiet favur il-ħaddiema kollha rispettivament jekk inti fit trade union jew mhix fit trade union, però dawk jistabbilu xi biss il-minimum. Però sfortunatament issa għandna min ukoll. Għandna min ukoll li qed tinżu taħt dan il-minimum. U għalhekk importanza li ħaddim.
Tisma' sejjer tal-biki, tisma' sejjer tal-aġeb u kultant tajt unbelievable imma kif il-Malti l-qasba ma ċaqxax
xejn. Aw, sbajt waħda fl-qali kelli dolodu, fl-ewwel qali kelli dolodu. L-istudenti, l-istudenti pereżempju, qed jaħdmu fil-qasam tal-catering. Li daw iħallsuhom biss mhux qed jaħdem normali da. Però mhux qed jitħallas da, jekk jaqla t-tips, jieħodu. Jekk ma jaqlax it-tips, ma jieħodu, ma jieħu xejn. U daw l-istudenti, u għalhekk aħna tajjeb ukoll l-istudenti jħarsu lejn trade unions, jħarsu lejn trade unions għax ankaw tista' tivendihom lew in-nies, għax mhux fair li inti qed taħdem daqs ħaddim ieħor li qed jaqla l-paga normali. Però inti jekk taqla t-tifs, jekk taqla t-tifs, ħatiħu, jekk ma taqlax it-tifs, ma tuħu xie. Ġivru għasanna f'dak t-estremitajiet ukoll.
Suvel, dan għal dan nixtieq nisma wkoll minn għandik ir-rapport bejn min ħaddem u trade unions, però anki invista tal-fatt li bħal kull disċiplin oħra, trade unionizmu bażat fuq ir-rapport uman. Issek dar rapport uman mal l-employer ikun daqshekk qrib. M'hemmx il-periklu li kif taqba' tgħid se tkun iktar diffiċli employer u ħdimna uħdimna fuq 10 affarijiet flimkien imbagħad ġiet 11 xi ħaġa u ma qbilniex. M'hemmx ċans li allura anki f'termini ta' etika hawnhekk ukoll f'termini ta' rappreżentazzjoni ta' dan. Hemm dar periklu li meta toqrob iż-żejjed hemm iċ-ċans li l-ħaddim ikun on the losing end?
Ara, naħseb waħda mill-aktar affarijiet importanti li nistabbilixxu kmini fil-programm u x'inhuma l-funzjonijiet tal-unions tal-qdiet ta' minħaddem u tal-gvern. Il-gvern jilleġiżla, il-unions jiddefendu l-interessi tan-nies tax-xogħol u l-pensjonanti llum u l-qdiet ta' minħaddem jinħarsu l-interessi ta' min jipproduċi x-xogħol f'pajjiżna. Li hu importanti li dawn it-tlieta flimkien jaqdu l-funzjoni li għalhom twildu. Jekk jitilfu l-oġġettiv li għalhom twildu u li għalhom huma jew eletti mill-poplu jew eletti mill-rappreżentanti tagħhom, naħseb allura jkollna konfużjoni. U allura il-bilanċi bejn dawn it-tliet imsieħba soċjali jibqa' ta' importanza mhux żgħira kbira ħafna. U għalhekk aħna bħal EWLC matul is-snin dejjem għedna isma' il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali u l-forum adattat fejn niskambjaw l-idejat, fejn nibdu l-idejat, fejn nippruvaw insibu il-common denominator ta' kull issue partikolari. Aħna bħala UHM ħadna numru ta' inizjattivi u allura nipproteġu lil-ħaddiema fil-postijiet tax-xogħol. Imma rridu wkoll u weldu l-idejat biex nagħmlu l-Aġenda Nazzjonali. Għaliex jekk aħna l-Aġenda Nazzjonali jiddetta il-Gvern jew l-qdiet ta' minn iħaddem, allura jiġri dak li qed inti. Ikun hemm il-collusion. Aħna x'funzjoni suppost nagħmlu, aħna x'suppost nagħmlu. Imma meta niddettaw l-Aġenda Nazzjonali aħna, u kien hemm diversi okkażjonijiet, fejn aħna bħala UHM ħadna l-inizjattiva u tellajna issues fuq il-livell nazzjonali fejn aħna mpoġġu il-pożizzjoni tagħna ċara. Issa il-unions għandhom ukoll responsabilità li ma ngħixux f'iżolament. Il-UHM, il-Jowerkers Union Tony jitkellem għal-Jowerkers Union u unions oħrajn ma ngħixux f'iżolament. Dan il-pajjiż żgħir ma jgħix f'iżolament. Sta u responsabilità kbira, jien ngħid tagħna bħala l-akbar żewġ unions fil-pajjiż ġenerali, Jowerkers Union u UHM. I mhux biss naraw dak li qed jiġri f'pajjiżna, imma naraw dak kollu li qed jiġri fix-xefa llum pajjiżna msieħa fl-Unjoni Ewropea u fuq livell internazzjonali. Għaliex x'għal ikun li aħna ngħidu sma m'hawnx problemi, meta nafu li fl-Amerika hemm reċessjoni li 99% taqbad ir-rotidi u xi sooner or later taħbad ma' pajjiżna. Mela l-aqal tagħna hu li nispjegaw lin-nies x'qed jiġri fuq livell internazzjonali, x'se jiġri f'pajjiżna u kif nistgħu nipproteġu x-xogħol pajjiżna. Mela dawn huma kollha bilanċi li fil-waqt li jista' jidher li aħna mhux qed nagħmlu xogħolna għaliex il-ħaddiem fuq il-post tax-xogħol ma ġibnulux iż-żidiet li nkellu bħala aspirazzjoni il-ħaddiem fil-post tax-xogħol. Imma qed nipproduċi x-xogħol. U dawn huma l-bilanċi kollha.
Ma l-ħaddiem imma li.
Di diffiċli. Però sta għalina li nispjegaw. U għaw issa il-periklu tal-ħaġa f'pajjiżna. Ma nafx jekk għadhom x'eżistu, imma żewġ partiti politiċi kbar għandna u għandna tnejżar. L-aġenda tagħhom tal-partit jew tan-nazzjon. U għaw il-periklu issa.
Mistoqsix li għax.
Le, le, jiena mpoġġi mistoqsijiet. Għaliex il-periklu.
Ekku, periklu.
Il-periklu kbir u li minflok jitkellmu fl-interess nazzjonali, jitkellmu fl-interess tal-partit. U l-partit ma jiġix ikbar mill-pajjiż, u allura ir-realtà ekonomika u soċjali ta' dan il-pajjiż żgħir tkun ħafna aħjar u iktar taken care of. Jekk narfu naħdmu flimkien għal livell nazzjonali. Jiena għandi l-interessi tal-ħaddiema u tal-pensjonanti. Dik ir-responsabilità tiegħi. Però jiena allura ngħid isma' aħna rridu żieda ixini u niġġieldu fil-postijiet tax-xogħol b'tali mod u maniera li nġagħlu lkull minħaddem jitlaq. Dak x'għaliku. Dik x'responsabilità hi. U allura ir-responsabilità tagħna hi li nifhmu, narfu, nieħdu deċiżjonijiet mal-gvern u mal-imsieħba soċjali l-oħrajn f'din id-darba ma laqdiet ta' minn ħaddem fl-aħjar interess ta' kulħadd. Però hawn issa jibqa' għandna d-diffikultà. Il-politiċi, l-erba' partiti politiċi li għandna. X'ton jużaw? Il-medja li għandhom f'idejhom, iż-żewġ partiti politiċi l-kbar, x'kwalità ta' messaġġi wassu lill-poplu? Dawnu u allura joħloq id-diffikultà tal-messaġġ li jrid jasal għand il-ħaddiema fid-djar tagħhom biex jifhmu x'qed jiġri mhux f'Malta biss, fuq livell internazzjonali. Għaliex hekk aħna in-nies iwebbluhom il-partiti politiċi li għandhom is-soluzzjonijiet fil-kaxxun, meta s-soluzzjonijiet ma jinsabux fil-kaxxun, allura nkunu jitnitqu bin-nies id-dar u ġibu iktar diffikultà għal unions biex jispjegaw dik il-pożizzjoni lil ħaddiema fil-postijiet tagħhom.
Manuel, qed jagħmel aċċenn isuvella l-ħaġa importanti ħafna. Mbagħad trid ngħaddi għall-Qassur Żgħar għall-kumment li għamel kien rapportat illum fil-gazzetta fuq globalizzazzjoni. Il-globalizzazzjoni. Lo ħaġa jiena kultant narah bħala ħafna nies oħra bħala ħafna nies komuni narah bħala opportunità, komunikazzjoni, vjaġġar, Malta gżira, l-ħares m'għandniex il-kunċett ta' globalizzazzjoni, jikkomunikaw, nixħu kompjuter taraw iċċek full kamera jew taraw il-qraba tiegħek li qegħdin mit-telf minn il-bot, tistudja barra, toħroġ, issifer, tmur weekend break, sa Pariġi, sa Pisa, għaddejjin. Beautiful, fantastic. Alla ħares m'għandniex aħna iktar u iktar aħna li aħna tanżaru tant iżolati, biex inżolari minħabba l-baħar. Però mbagħad hemm isu l-flip side tagħha l-globalizzazzjoni. Kif tinterpreta l-globalizzazzjoni kif qed teffettwa l-ħaddiema? Ġifieri fit-tajjeb u l-ħażin, ma u allura x'jista' jsir biex hemm ngħidu hekk x'impatt irridu nistennew jew qegħdin ngħixu f'din ir-realtà li jisa tiblan narajjien mingħajr ma aħna nafu. Mhux qed tiblana neċessarjament mod negattiv, ma qed tenkapsulana tiddaħħalna fiha mingħajr ma nafu aħna.
L-ewwel naħseb li aħna naċċettaw li nkunu parti minn din il-ħaġa għaliex ma nirribellawix. Ġifieri kif
għandna.
Wieħed għandu għażla jekk irid jista' ma jeżax l-internet, jekk irid jista' jarinqas television. Jekk irid ma joħroġ barra mir-raħal tiegħu. Iżda normalment in-nies ma jagħmluhiex dik, għaliex? Għaliex ma twassalx lejn li bniedem jgħix ħajja aħjar. Il-globalizzazzjoni hawn ħafna nies jibżgħu minnha. Iżda huwa proċess li huwa inevitabbli għaliex ġi minn żvilupp ta' teknoloġija, minn komunikazzjoni inkredibbli li teżisti llum, minn trasport li ma stajniex noħolmu 50 sena ilu. Li allura qegħdin waslu lejn ċertu taħlit fil-popli li huwa proċess naturali, jiġifieri huwa irreversibbli. Jiġifieri u dan qiegħed jaffettwa lil kull pajjiż, jiġifieri ma hawn l-ebda pajjiż fid-dinja li huwa totalment immun minn dan il-proċess. Issa finalment li qed jiġri huwa li qed ikollok kumpaniji li qed isibu iktar diffiċli biex jadattaw. U Meta kumpanija tkun qiegħda tbagħti biex tibqa' ħajja, awtomatikament il-ħaddim tagħha qed ibagħti wkoll magħha, għaliex din hekk kumpanija titkisser għaliex tant għandha kompetizzjoni qawwija li ġejja minn pajjiż ieħor li ma tistax tifla' għalih, kif Malta ġraw ħafna drabi fuq speċjalment textile industry. Bażikament il-ħaddiema ser jintlaqtu u ser jintlaqtu ħażin għaliex jekk ħaddiema tagħlaq il-branch tagħha f'Malta u tiftaħ branch fiċ-Ċina jew fit-Turkija jew il-Bulgarija jew postijiet oħrajn, il-ħaddiema Maltin mhumiex ser jaqbdu jmorru jgħixu hemmhekk. Jiġifieri ntlaqtu l-ħaddiema Maltin. X'jista' jagħmel dak li jkun biex jintlaqat inqas ħażin u jieħu tajjeb ta' dan? Jien naħseb minn perspettiva tal-ħaddiem l-iktar importanti llum li bniedem jibqa' jitgħallem u lifelong learning mhuwiex sempliċement motto imma huwa xi ħaġa li bniedem irid jippratikah. Jiena nara minni, bdejt nistudja ħaġa, bil-mod il-mod bad nistudja triq oħra, u dejjem tibqa' tibni fuq li għandek. Issa ovvja, hawn min ma jiddejaqx jitgħallem il-ġdid, hawn min ibati. Allura irid ikollok nies li jservu ta' leaders u naħseb hawnhekk il-unions għandhom role importanti ħafna xi labu. Li jgħinu biex ir-reżistenza għall-bidla fuq livell individwali tal-ħaddiem inaqsuha. U l-unions jagħmlu għandhom sej tajba f'din u diġà qegħdin jagħmlu ħafna xogħol utli anke permezz tal-programmi ta' tagħlim li jagħmlu. Għaliex iktar ma bniedem tgħinu jitgħallem u xi kultant anki jitgħallem affarijiet mhumiex marbutin max-xogħol, iktar bniedem jibqa' moħħu miftuħ. Jiġifieri jekk ikollok ħaddiem li fil-ħin liberu tiegħu ma jagħmel xejn, joqgħod jaħli l-ħin, dan hemm tendenza li anke fuq il-post tax-xogħol ħajbati biex jitgħallem il-ġdid. Jekk għandek persuna li fil-ħin liberu tagħha tipprova titgħallem affarijiet ġodda anke jekk forsi mhux marbutin mad-dinja tax-xogħol, din moħħha ħajbqa' dejjem on the go u probabbli tkun anke aperta li titgħallem affarijiet marbutin max-xogħol.
Però il-fatt ukoll li hemm kważi biża kroni, ma għaliex nistama traġik, ma hemm dal-element tal-biża qabel fl-antik kienu jgħidulek u jidħol mal-gvern, pereżempju, seraħ moħħ jew tisma' xi ħadd li naħdem ma' forsin 25 sena jew 40 sena jew minna dħalt naħdem mal-Coca-Cola, jien dħalt naħdem ma' dak u malieħor u jli da snin kollha llum il-ġurnata donnu inti dejjem qed tistraglja biex poġġi pressjoni fuqek biex kun żgur li twassal ix-xahar, twassal il-ġurnata, twassal
il-livell ta' stress qiegħed jiżdied kull ma jmur. Il-livell ta' stress jiġi anke mill-fatt li n-nies donnu l-free time tagħhom il-ħin li huma jgħixu bil-kalma donnu qiegħed jonqos. U naqas sew jiġifieri.
Niftakar x'inhu żgħid dal-free time.
Hemm min jgħidlek il-passatemp tiegħu huwa li jorqod. Meta l-irqaf m'għandux ikun passatemp, dak huwa l-ħin li wieħed jistrieħ, imma mbagħad il-passatemp għandu jkun tip ieħor ta' ħin differenti. Jiġri ma nistax għalija xi kultant isaqsuha lill-politicians jidhulhom intom xi tħobbu tagħmlu fil-free time norqod. Le, li torqod huwa li tistrieħ li l-ġisem jirriġenera ruħu biex imbagħad ikollok ċans għall-free time huwa x-xogħol.
Aw xi ftit politiċi li jkunu jistriħu ħafna ta' jordu ħafna. Nfakkarkom li qegħdin fuq 103.7 FM Stereo fuq Campus FM mejjer għandi lil-Gejtu Villa, lil-Tony Zarpu, lil-Manuel Debo nibqgħu magħna wara dil-klip qasira ta' mużika.
Il-bieraħ minna seminar aħna bħala ġewa kez juni dwar il-globalizzazzjoni. Fehem kellimna b'iktar mod, b'iktar mod miftuħ kif di tolqot lill-ħaddiema ġenerali mhux biss Malta, mhux biss l-Ewropa imma sa fid-dinja. Tajjeb ngħidu li aħna bħala union rridu naħdmu biex mill-globalizzazzjoni noħolqu opportunità, indawruha f'opportunità għaffavur il-ħaddiema. Għala. Għax sfortunatament kien hawn diversi okkażjonijiet fejn il-globalizzazzjoni ħadmet kontra l-ħaddiema. Jekk insemmu kumpaniji kbar u ma nsemmix ismijiet, semmi kumpanija pereżempju li taħdem tiġini frassi issa fil-qasam sportiv. Di għandha tipproduċi il-prodott tagħha f'diversi pajjiżi, bl-istess logu mad-dinja kollha, però mbagħad f'ċertu pajjiżi x-xogħol tagħha taħmu biċ-child labor. Jaħmu tfal fih, jaħmu tfal u mhux jaħmu tfal kif semmejna ftit ilu illi inti ħdiem tmur tiċċarġa l-batterija, mur torqod u bad la dawomt. Dar ħadmu tfal 16 sija kuljum, 16 sija kuljum, u kif jispiċċaw minn dak is-16 sija tfal. Mhux imorru fuq sodda biex jorru ta', imorru f'gaġġa, jalquhom fil-gaġġa biex tagħta fil-ħodu jerġgħu joħoġuhom. Daw l-affarijiet għadhom għaddejjin fid-dinja, u mhux taf xejn il-moviment rejdunu nissuku fid-dinja qed inħarsu issa lejn dik li qed insejħula a global union. Qed inħarsu wasalna biex inħarsu lej a global union issa. L-International l-ICFTU li kienet l-ICFTU saftitilu l-lum ġidda ITOC. Ila titkellem fuq dan il-kunċett li irridu morru for a global union issa, m'għandix biss union fuq posta xogħol, m'għandix biss union f'pajjiż, m'għandix biss union f'kontinent, ma union globali. Għalfatt li huwa rridu li ġildu kollha kemm aħna fid-dinja kollha fil-movement kontra daw l-affarijiet. Ma jistax ikun aħna naċċettaw sitwazzjonijiet bħal daw. Tajjeb ngħidu wkoll illi il-globalizzazzjoni llum anke jekk tieħu kif semmejtu ftit ilu fil-qasam tat-teknoloġija, llum ġabet id-dinja dak li nsejħulu Global Village. Ġifieri ġabidha fil-laċ id-dinja. U għalhekk fil-waqt li inti trid tara kif ħadd tieħu l-aħjar minn globalizzazzjoni fl-interessi tal-ħaddiema li rrappreżentaw sewwa. Niġġildu wkoll kontra min jabbuża minn din is-sistema. Globalizzazzjoni mhux ħawqa fuq għajjena jew gejtu vella fid-dinja, ħadd ma ħajwaqqafha l-globalizzazzjoni għax huwa xi ħaġa li bdiet iddur u diffiċli biex twaqqafha. Allura li trid tagħmel inti tħejjir ruħek biex kemm jista' jkun ma titaffiċ taħdan ir-rolu.
Biex tiżgħar għall-benefiċċju tal-ħaddiema.
Eżatt, 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 eżatt. Jiġifieri hemmhekk pereżempju. Mi globalizzazzjoni xi ħaġa li nixtieq hekk istaqsini inti x'tixtieq mi globalizzazzjoni. Jien nixtieq li mi globalizzazzjoni toħroġ is-solidarjetà tal-ħaddiema. Xi ħaġa li sfortunatament u dan ngħidha bdiegħa kbira wkoll jiena li nirrappreżenta numru ta' ħaddiema l-uf ta' ħaddiema illi sfortunatament kultant tara l-solidarjetà bejn ħaddiema qiegħda tonqos. U qed jidħol bil-mod il-mod il-vizzju tal-egoizmu. L-egoizmu jagħmilu den il-ħaddiem. L-egoizmu tal-ħaddiem ma jibqax jaħseb ta' madwar ukoll jibda jaħseb fih innifsu biss. Illu forsi hija tgħaddej tajjeb, però issa jiġi għadha filgħodu pitada ġim oħra, sen oħra u jkollu bżonn il-ħadd ieħor. U għalhekk aħna dejjem insostnu l-bżonn tas-solidarjetà forsi l-ħaddiema. So xi ħaġa importanti. U min l-ħaddiem jippruva jitħaq bih u jgħidu li l-kelma solidarjetà, l-kunċett ta' solidarjetà huwa xi ħaġa tal-imodi tal-passat u m'għandniex nibqgħu nitkellmu fuq u jkun qed jagħmel iktar ħsara lill-ħaddiema. Jiena ngħid ukoll li xi ħaġa li rridu l-mediċina kontra l-egoizmu hija s-solidarjetà. Is-solidarjetà lill-ħaddiema jridu jifmu l-bżonn tagħha li inti tkun solidari mhux biss fuq posta x-xogħol tiegħek qed titkellmu issa, mhux biss pajjiżek imma wkoll fis-sfera mondjali qed titkellmu issa fuq bħala Global Union.
Sur Vella, waħda mill-affarijiet etiċi qed nibbawnsja l ħaġa oħra, imma hemm ħafna issues li jinteressawni f'dan suġġett. Waħda mill-affarijiet li jiena bħala semmieħ bħala osservatur, bħala persuna li interessa ruħi f'dak li jkunu l-ġrajiet kurrenti, etc. Waħda mill-affarijiet li ninnota hija illi kultant ikun hemm battibek bejn il-unions. Umma mhux biss, kultant anki ikun hemm diskussjonijiet kbar għaddejjin, ma nafx ikunux diskussjonijiet jew ftit aktar minn hekk ta' rappreżentanza min jirrappreżenta u minn ma jirrappreżentax. Ma tarax li kultant ikun hemm din il-ġilida qed ngħidha kif inhi, din il-ġilida l-membership illi etikament qed ngħidu hekk jista' jkollha l-konsegwenzi illi l-interess tal-union bħala numru, bħala monta membri, etc., bħala saħħa il-pajjiż, jista' jkun ikollha konsegwenzi negattivi li jisek qed tiffoka fuq dak l-aspett aktar milli tiffoka fuq l-interess ewlieni ta' protezzjoni tal-ħaddiem.
Ara, naħseb waħda mill-affarijiet importanti f'dan tip ta' diskussjoni, l-etika. F'Malta kemm għandna stazzjonijiet ta' televiżjoni, kemm għandna stazzjonijiet ta' radju, kemm għandna trade unions, u kemm għandna affarijiet diversi oħrajn għax-xelta għall-għażla tal-poplu. U naħseb hawnissa, f'Malta għandna żewġ unions ġenerali f'pajjiżna li għandhom funzjoni preċiża x'jaqdu u għandhom twemmin li jservu lil ħaddiem, li jgħinu lil ħaddiem, il-pensjonant. Però il-mod kif nagħmluh hu differenti. Aw Tony. Ma parti intom, imma hu jirrappreżenta lill-ġen workers union, sawa? Aħna il-mod kif nagħmluh hu differenti mill-ġen workers union. U allura il-ħaddiem fil-post tax-xogħol jagħżel jew lill-UHM jew lill-ġen workers union. Għaliex il-metodu kif iwasslu għas-soluzzjonijiet, kif iwasslu biex il-ħaddiem jimxi l-qudiem, kif nħarsu lejn affarijiet fuq livell nazzjonali, u differenti. Issa veru li nqalgħu kultant diffikultajiet f'post tax-xogħol dwar min igawdi r-rappreżentanza, u din ilha magħna snin naħseb. Kemm ili jiena l-inqas fil-qasam trade unions u anke qabilna, dejjem kienet hemm minn dejjem.
Jo, kemm ngħidu flimkien intkom?
Le, aħna twilidna fl-1960.
Le, mhux dik kont tinsa.
Le, le, mhux jiena.
Bdejtux fid-dinja.
Le, 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 il-jun. Le, le, il-UHM ħana. Ara, il-UHM, le, 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 fl-1966 il-UHM twildet. Issa sara konklużjoni tiegħek, jien kelli sitt snin dakinhar sewwa. Fl-1966 u bdiet bħala union tal-ħaddiema tal-gvern. Anzi, mhux tal-gvern, tal-ħaddiema klerikali tal-gvern. Sussegwentement saret tal-ħaddiema tal-gvern u wara saret union ġenerali. Mhux il-lok u l-ħin inqogħdu niddibattu għala saret union ġenerali. Imma saret union ġenerali. Iġġa' workers union Tony għajdinna meta twieldet meta.
1943, ġiselet inċelebraw il-65 sena ta'.
65 sena, aħna laqna 40 sena ftit ilu.
Ħabib għalek.
Grazzi. Allura jekk tajdi ħabib għalek, jekk ħabib anniversary. Għax illuma laqna 22 sena miżewweġ.
Kiddem nil-serkaw meta jkollna anniversary, dem il-serkaw xi programm.
Ekku, ekku, darba.
Darba
sertajna najdu nimu nkomplu darba sertajna f'tilwim industriali u l-mara najdila dal-waqġej fis-seba ta' flaxija
f'tilwija f'tilwija.
U f'xin of s-sillej ċemna kinti għadek ġeħan uħor ġuftita t-laġej biex norqot imma. Imma għaparti ċajt kollu. Il-realtà i li din hija parti u koll integrali mill-qasam industriali f'pajjiżna u jien ngħid jisma'. Imxejna l-qudiem, għad jonqos ħafna x'nagħmlu. Is-soluzzjonijiet mhumiex faċli. Però ma rridux aħna ngħidu sma hawn żewġ unions fil-pajjiż u hija importanti li hawn żewġ unions ġenerali fil-pajjiż kbar fejn il-ħaddiem għandhom l-opportunità li jażlu rridux aħna nirrappreżentawhom jew il-ġen workers union għaliex bħalma f'ħafna affarijiet oħrajn l-għażla waslet biex il-konsumatur allura l-ħaddiem din id-darba il-pensjon ikollu l-opportunità li jażel. Iżomm lill-ġen workers union u iżomm lilna bħala UHM il-ħin kollu attenti on the spot biex nagħmlu l-aħjar f'kull ċirkostanza partikulari. Jekk aħna fil-pajjiż ikollna union waħda, jista' jasal dak il-mument sfortuna kbira għal ħaddiema li ngħidu isma'. Jien pereżempju wieħed milli ma naqbilx li fuq livell dinji għandna bodi wieħed ta' trade union. Inaqdu qabel kien hemm il-WCL u l-ICFT. U sa inaqdu. U allura l-interessi tal-ħaddiema fuq livell mondjali. U mħares aħjar meta m'hemmx kompetizzjoni bejn unions, jew hemm min għandu interess li jkun hemm bodi wieħed. U llum f'dan il-momentu ta' globalizzazzjoni, fejn nitkellmu globalizzazzjoni, trasferiment tan-negozju minn naħa l-oħra jimxi, ħan iddependu minn persuna waħda minn kumitat wieħed, mhux iktar għaqli li jkollna tnejn kompetizzjoni b'saħħitha fejn iridu l-aħjar għall-ħaddiema, allura għawda d-dibattitu sħiħ. Jien ngħid isma' bla qalu b'maturità, iva nkomplu nimxu l-quddiem fejn il-ħaddiema nesponulhom quddiemhom x'qed nofru aħna bħala organizzazzjoni joffri ħadd ieħor xi joffri lill-ħaddiema u l-ħaddiem jagħżel.
Manuel, mistoqsi l-problem intkom mistaqsu ħafna fil- fil-ċentru ta'kom, il-xol, et il-ħallan tijaw, kważi klixedi, il-persuna t-izviluppa?
Ġviri, għattempi li kallu suppost l-anti u għadik.
Ma na, għaparti l-għaniet oħra u xe, kima
għadik. Għalix xol għandu ħafna għaniet, ġviri, għamin liktar biħet ovvju għadak li tik il-flus li tkun tista tibqa' ħaj. Liktar ħaġa ovvja. Iżda, iva, nasumi u konsi konvint li xol huwa għodda prinċipali li permezz tiegħu il-persuna isir persuna ħjar jirħaq il-potenzjal tiegħu. Aħna fil-psikoloġija naqraw dwar Maslow u l-hierarchy of needs li l-bniedem għandu bżonnijiet differenti li jibdew minn bżonnijiet fiżiċi jien naf allura id-dinja tax-xogħol, ix-xogħol anzi ħajtik x'tilbes, ħajtik x'tiekol, ħajtik id-dar, is-saqaf li għandek fuq rasek. Ħajjejnek anki x-xogħol biex titħarrek tuża ġismek u dak huma fuq livell ta' fiżjoloġija, fuq livell l-iktar bażiku. Imbagħad ix-xogħol għandu wkoll għanijiet aktar għolin jekk trid tgħidilhom hekk, għanijiet pereżempju soċjali li inti titħallat ma' ħadd ieħor, li tkun stmat, li tħossok parti mis-soċjetà. Niftakar jien għamilt żmien wara li kont gradwajt għamilt numru ta' xhur unemployed. U tant kont inħossni iżolat, kont inħossni li s-soċjetà m'għandix x'tambini, li għalija kienet vera xi ħaġa depressing. Jiġifieri għandu rowl qawwi anki b'mod soċjali x-xogħol. U għandu anki rowl ieħor li bniedem jilħaq dak kollu li jista' jilħaq. Aħna l-maġġoranza tal-ħin tagħna nqattaw fuq il-post tax-xogħol ma nqattawx id-dar. Jiġifieri jekk f'dak il-post inti.
Gejt żgur hekk.
Nofs il-lejl għadu jaħdem jiġifieri. Ekku, ekku.
Le meta tmur kmieni, ġa xi sabeħ.
Ġara.
Illi meta tmur kmieni. Kollu
Imma il-problema hija naħseb hawn numru sostanzjali ta' nies li huma kuntenti bix-xogħol għax ix-xogħol qiegħed jaqdilhom ħafna mill-bżonnijiet tagħhom. Iżda f'kull soċjetà dejjem ser issib numru qawwi ieħor ta' nies li x-xogħol kull ma huwa mezz biex jibqgħu ħajjin u li mhuwiex qiegħed iservi biex huma jsiru persuni aħjar. U naħseb il-fokus għandu jkun fuq dawk it-tip ta' nies għaliex min mhux kapaċi jieħu ħsieb tiegħu innifsu biżejjed, min ix-xogħol qiegħed jafġu flok mu qed jiġi flok mal-persuna qiegħda tuża x-xogħol għalfinijiet tajbin qed tiġi mafġa mix-xogħol. Dik hija l-persuna li liktar naħseb li għandha bżonn li tiġi mejjun anke millions. Ma naħsibx li dik il-kategorija ta' nies jew dak il-kategoriji ser jispiċċaw xi darba għal dejjem id-dinja. Iżda at least naħseb fuq Malta jien, iktar ma' Malta niżviluppaw tipi ta' xogħlijiet li huma rewarding. Għall-inqas inkunu qegħdin ngħinu l-Maltin, issa ħalli għalli okej, ħajkollok pajjiżi oħrajn li ser jibilgħu l-xogħlijiet li mhumiex rewarding u li mhux ħanibqgħu nagħmlu aħna. Jiena fuq din il-ħaġa naqra negattiv, il-ħażin fid-dinja mhux ħatneħħih għal dejjem, b'xi mod ħajibqa'. Imma l-inqas nippruvaw ngħinu kemm jista' jkun at least sa fejn nistgħu nmissu aħna.
Suża, ma nafx rridx tikkumenta xi ħaġa fuq dil-ixju tal-unions u l-kompetizzjoni bejn.
Naħseb iva, kummenta mhux xogħol fittur. Jiena ngħid li il-ħaddiem għandu ikollu l-għażla f'liema union jissieħeb, ġifieri, aħna m'aħniex kontra li ħaddiem ikollu l-għażla, basta din l-għażla tkun naturali. Basta din l-għażla tkun naturali.
Ma tkun sforzata.
Ġifieri. U l-ħaddiema fid-dinja kollha mhux bħajta biss ġifieri, dejjem għandhom diversi unions fejn jistgħu imorru lhom. L-iktar li nitkellmu aħna, l-iktar li nitkellmu, mhux dak il-ħaddiema illi huma fil-unions, irridu niftakru wkoll illi anke f'pajjiżna u mhux pajjiżna biss imma anke f'postijiet oħra barra minn pajjiżna, għataw faxxa ta' ħaddiema. Illi daw jixtiequ jissieħbu fi trade union. Però min ħaddimhom tant jagħmilhom diffiċli biex jissieħbu fi trade union, illi daw jibqgħu ma jsibu fi trade union. U jiena esperjenza ta' kemm il-darba, kemm jiena għejtu wkoll ġieli tkellimna fuqhom dawn l-affarijiet, jiġik pereżempju grupp ta' nies, grupp ta' niżar, filgħaxija ġeneralment jiġu daw biex ikellmuk u aħna rridu ninqagħdu fil-union. Tkellimhom, tibda tgħidlhom x'diffikultajiet għandkom biex tibda tipprepara dak. Tgħidhom kemm qegħdin fuq il-post tax-xogħol, pereżempju jgħidulek 50. Ettiju il-formu li jinti biex jinsibu fil-juni, normali fi fjama kulħat. Daw jimlew li għakżewx fuq skabs bi problemi li għandu fuq posta xogħol. U jgħidu li issa ħa noħdu l-formuli u għada niġu bihom lura. U l-għada ma jiġux daw. U iċempillek xi ħadd minnhom, jgħidlek aħna nirringrazzjawk xorta aħna mhux ġejjin, ngħidu no għala, għedu għak għandkom daqshawk problemi. Għax dawk solvejnihom kollha. Issa di ma jistax ikun. Illi jinti f-24 sija jissolvi problemi, kiku għanna minn jagħmel dawn l-affarijiet. Għanna ferm iktar għaddisi f-Malta minn dak li għanna illa għanna l-dum. Iġviri, dali kulli kun ġlalum ikun intabax minna ħaddimum u jgħamillum ħajjetum diffiċli. U dal appell li namlu li minna ħaddim l-ħana il-daw il-kawboj, saċa li saħlu għom kawboj saw. Mux il-maġġoranza ta' minna ħaddim u għek, mux veru. Pero hemm minnhom illi kif issemmilhom trade union, nimili trade union, daw jagħmlu lhom ħajja il-ħaddiema diffiċli. U daw sfortunatament f'Malta għadhom jeżistu.
Sufel il fej tridu jkun, konsani dak fej taraħ ikun trade unionizmu, ma fej tridu jkun trade unionizmu biex ikonna etika ħjar fix-xogħol biex ikun rapport aħjar bejn il-ħaddiema, rapport aħjar bejn minn il-ħaddiem u l-ħaddiema. X'inhi l-viżjoni tiegħek jew qed insew?
Le, jien naħseb li bħal kull ħaġa oħra għadda jien minn proċess qawwi ta' evoluzzjoni u li importanti bħalma qed jiġri fuq livell internazzjonali f'pajjiżna wkoll narfu li rridu nkomplu naġġornaw il-policies u l-politika aħna jien nitkellem għall-UHM tal-UHM. Dan proċess importanti ħafna għaliex jekk f'dan il-fenomeni kollha li għandna madwarna globalizzazzjoni, kummerċ ħieles, employers uħut minnhom li jħarsu blenti kera lej l-unions, jekk ma nqogħdux attenti, nispiċċaw emarġinati. Illum f'Malta, kumpaniji kbar, jagħtu kuntratti individwali lin-nies u jgħidulu isma klawsola żgħira bi ksur tal-liġijiet ta' pajjiżna ma tistax tkun membru fil-union. Daw għanna minnu f'pajjiżna.
Kontra kostituzzjoni
ta' pajjiżna kif tgħidwani, u għanna minnhom. U kollhom il-laqat ġenerali tagħhom, kumpaniji li jgħidu, u hekk ikun, għax ikunu float jagħti fuq l-stock exchange, u jgħidu sma lajna l-miljuni. Imma għad għanna minnhom daw, jekk wieħed jibda jinżel fid-dettall ta' x'qed jiġri fil-postijiet tax-xogħol, issib li għanna minnhom daw. U allura aħna bħala UHM. Irridu nkomplu nkunu organizzati tajjeb fil-postijiet tax-xogħol biex nisimgħu l-ilmenti u l-weġgħat tal-ħaddiema fil-postijiet tax-xogħol. Irridu imma fl-istess ħin ukoll nkunu b'saħħitna biżejjed organizzati li fuq il-livell nazzjonali niddettaw l-aġenda nazzjonali għax jekk inħallu l-ispazju vojt jimlih ħadd ieħor minn flokna. Ħadd ieħor minn naħa ta' minn iħaddem, minn naħa tal-gvern. U allura l-aspett soċjali f'pajjiżna min jista' jħarsu aħjar? Il-gvern? L-edita minn ħaddem jew il-movement reġjunistiku? Jien ngħid li l-aħjar li jħarsu u l-unions. Aw il-Workers Union, aw unions oħrajn, aw il-UHM. Imma jekk irridu nagħmlu dan bis-serjetà, irrid ukoll proposti tajbin imlaħmin fejn fihom mhux biss inwasslu l-aġenda tagħna lill-gvern u l-qdita minn ħaddem, nagħmlu ċert li niġbru magħna wkoll lill-forzi l-oħrajn kollha, is-soċjetà ċivili, lill-ħaddiema, mal-pensjonanti u jarfu fil-movement trade unionistiku li l-bidla li hemm bżonn f'pajjiżna hi dak li tiddetta l-unions.
Fil-qosor imma lightning se tkun ir-risposta, il-ċentru fej taraw imur fej jidħol l-issu kollu tal-etika u x-xogħol. Ekku x'qed tiġi indirizzata u fej tarawkom tkun.
Ekku, iktar ma d-dinja qed issir globalizzata, iktar l-etika hija xi ħaġa importanti. Iktar jridu nagħtu kasa, il-valur tax-xogħol huwa valur li ma jispiċċa qatt u minn naħa tagħna anki minn naħa taċ-ċentru aħna nippruvaw nagħtu kontribut mill-aħjar li nistgħu, speċjalment anki f'dak li għandu x'jaqsam ma' riċerka biex intejbu l-lerf li għandna tad-dinja tax-xogħol. U barra minn hekk anki nofru diversi korsijiet biex nagħmu iktar il-ħaddiema.
Grazie ħafna, kien program verament interessanti, miex klixedi, vera kienet interessanti, vera kien program interessanti, ringrazzja l-komissar mija, l-mistennin tiegħi llum, l-sur Toni Żgħar, l-sur Gejtu Vella u l-sur Manuel De Bono, jiena u t-tekniku tagħna llum Carmen u insemmu l-komunità magħkom ġimgħa ġejja.